Minutu hauek surfaz hitz egiteko baliatuko ditugu, atzo aipatzen genuen, La Invernal froga jokatu zela Laredon, bertan Ariane Otxoak lortu zuen garaipena, eta gurekin da, Ariane, kaixo arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Txinatik etorri berria, atzo Laredon parte hartzen aritu zinen, eta aurten ere, iaz bezalaxe, garaipena, nolako proba izan zen atzokoa?
Bai, egia esan da, atzo garaipena lortu nun, hirugarren urtea ja, jarraian, La Invernalen, eta oso pozik, olatu txikiak izan genitun, aizearekin, baina, bueno, txapelketa burutzeko eman zun, itxasoa, eta oso pozik.
Txinatik etorri berria zarela ere aipatu dugu ez da, zer moduz, bertako egonaldia?
Txin izan da urtenetako lehenengo txapelketa, eta ia izan da, ez da oso oso ondo joan, baina, bueno, entrenamendu oso nahi izan da. Egia izan da, Txinako olatuak ez dute zer ikusi handirik hemen olatuekin, eta kosta egiten zaigu bertan ba, txapelketak egitea. Baina, bueno, entrenamendu oso nahi izan da urteko lehenengo txapelketa egiteko.
Zer desberdintasun nagusi daude, Txinako olatuetatik hemen ingurukoetara?
Hemen olatuak indarrasko dute, eta Txinakoa golatu oso txikiak dira eta indar oso gutxi dute. Beraz, ba, kosta egiten da, teknika asko behar da olatu horietan aritzeko, eta hemen golatuak indar asko dutenez, ba, errazago egiten zaigu maniobrak egitea, eta aldaketa handia da, egiazan da.
Esan duzu hala ere, entrenamendu ona izan dela, bueno, pixka bat jaburua QS zirkuituan jarrita, ez da?
Bai, orain hasi gara urtea eta gelditugu gabe egongo gea. Tenerifera goaz, urrengo astean, hortik Senegalera, Senegaletik Australiara eta ba, gelditu gabe egongo gara. Urte oso garrantzitsua da guretzako eta bueno, maiatzean bebai El Salvadorren munduko txapelketa izango dugu. Azkenengo aukera ba, 2020ko Olimpiar joko eta jateko plaza lortzeko, eta hortan gaude.
Nola ikusten duzu, Tokiorako aukera hori, sailkatzeko aukera hori, esan duzu urte berezia dela, garrantzitsua asko dago jokoan, ze aukerak ikusten dizkioarian eotxoak bere buruari?
Ba, behira, pasadan urtean gertu egon ginen, Japoneko munduko txapelketan, eta ikusi genuen ba, aukerak handiak direla, eta zaila da, kirol guztietan bezala, nivela oso altua da, baina bueno, gu itsasoarekin aritzen gara eta txapelketa bakoitzean itsasoan ematen digunarekin ba horrekin jokatu behar dugu eta ba hori da, espero dut ba El Salvadorrera joatea eta gero bertan ba egun bat on bat izatea eta postu hori irabaztea.
Baia horrela izaten den eta egindako lan guztiak bere saria izaten duen maiatzean. Ariane Otxoa, benetan mila esker gurekin izateagatik eta zorte on urte garrantzitsu honetan.
Bai, mila esker.